በባሮ ተለከልችም ሰናጋ ቪዲዮፎን ኦሮሞ ጀቀሶ ጅርተን ያዳ ቪዮፋን ኦሮሞ ወጣታ ግጅማ ተገልገል ሳት ለማውደቅ ካግ ሳት ሰዲት ምትር ባንዲ ዲዳም ለማ ዲዳም ሸን ሶዶ ሚቶኮ ቪዮ 24 ናይል ሳት ራጃቃ ሶጅርተን ላዩ ይልቀም ሀገይቲ ኹዳን በረኹም ለማፍ ዲዳማ ከይስ ጅር ኩያን ወጣታ ቪዮፋን ኦሮሞ ጀቃ ሶጅርተን አንሶራ አለኸት ቦለማ ማገርሳ ዶክተር ሚልከይ ሳሚዳጋቲ ፊ አዴት አይባ ሐሰን አማ ፊ አዩ ኮረጅ ዱገሌ ሰፋርቲ በዳዲን ኦሮሚያ ኡካን ሞብል ጥግና ኦሮሚያ ከይስ ባሰን ጃዋር መሐመድ ኢፍናሚስ ወሊን ሂዳሚ አርድማ ሙርቲቲን ዱፈን አባን ሰይራ ዱቢ ሳኒ አርካቀቡ ቀጀል ማላሉ ትንጅሩ ጀዳኔቲን አከባሴ ረሃራ ጅጅራኒፍ ጋፈተን ሾት ጎዲን ወላይታ ኸይሰት ዱዳኔረን ወለጋ ኸይሰቲና መድሩት ቫይረስ ኮሮና አርጉቲናን ፕሬዚዳንት ትራምፕ አከናሚ አሜሪካት ቫይረስ ኮሮና ቲፕ ጀዴቲን ሁጂዳ በትሮባኒት ዶላር ዲባፉሪ አርጋታ ጃጂ ፓርቲን ዴሞክራታሞ ዱራኑ ዲብጃ አርጋቻ ቱራኒ ዲባፍራንኩ ሆማና ማምባው ጀዳኔ ሞርማን ቫይረስ ኮሮና አሜሪካ ኸይሰቲና ማ ሚሊዮን ሸኒጫ ለረተርገኒ አፍሪካ ኸይሰና ማ ሚሊዮን ተኮታው ደሙጅር ወናደ ሰኒቲም ኸይሰት አክቶኩቱቱን ወዱተሳና ቱጁበልተን
አተሞልተን እጌፈቶ ተከኛ ኦዱን ገልገለ ከናፍቀም ኩኖ ፓርቲን በዳድና ኦሮሚያ ኦብለማ መገርሳ ደበለቴ ነሞት ሰዲ ኮሬ ግድ ገለ ይሳራ የሮፍ ጉጉሩን አጋመጅራ ኡላንቱማ ሴራ አደዱማ ተኩመሌ ኦጂር ኦልጁኒስ ሙርቲ ጉዳታው እትጋ ፈተማን ሀሪሮ ኡመታ ከፓርቲቻ ኤክስሳኒሩ ገባሰ መልስካቸው አማሃ ጃለኔ ዱፒስ
ፓርቲን በዳድና ጉሚ ገማገመ ሆጂ ወጋ ለማጡ ሙረረት ሆገኖ ተሰደርካ ኦላና ሰዲ ሚሴንሱማ ኮሬ ግድ ገለ ይሳራ የሮፍ ኡጉሩን ሳቤ ካሜራ ወጋለ ማዱራ አደዋዊ ከሰት ጂጂ ረመተር ካምፈቺሱን በከሞ ከታን ኦቦለማ መገርሳ ደበለቴ አደጠይባ ሐሰኒፍ ዶክተር ሚልከሳሚ ደጋረቲ ጉሚንኩን ገማገመ ገገሱን ሙርቲ ከነረቲ ደበርሴ ጥንት አለጉያ ለማፊ ሆገነ ሰደር ካውላና ፓርቲ በዳድናን ገገሰ መካናካን ኢላሌን ባጅረ ፓርቲ ቻት ትጋፈተማ ቁንንቲ ኡመታ ከታን ኦቦታዬ ደንዳ ኤፍስ ቪኦኤ ከነኒን
በለውጥ ሂደት የመጡ እነሳዎችን ገምግመናል። ለውጡ ደግሞ እንደ ተግዳሮት የሆኑ ለውጡን ወደኋላ
ደምሰ ጅጅረማ ከሰት ሚልካይና አርገም ገመብራን ሞ ጅጅረማ አርገመ ከንዱበቲ ሀርኪሰኒ ፊጥሞቲ ብያረቲ በላጌሲሰን ገማገምኔራ ባላከነ በከለማቲ ካንቆን ዮታው ጀዳን ኦቦታየን ቶኮፋን ካንአላ ሰደርካቢ የትስተይ ካምቡልቺሰናኖ ቲነጋን አከነርገም ቶኩማለም ወኒ አከንጀባን ለለቡ ፊሆጂን ካምሙልጣን ረኮ ሄዱ ቱሬ ጀዳን ረኮሰን አደድሩማን ሆገና ከቱራን ጋምቶኮን ቲፒኤልኤፍ ዮካን አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ገመካኒ ኦነክሸኔ ከጀደመን ተኡ ከዱበተን ኦቦታየን ደንሰ ዴሞክራሲ ፊ በዳጢና ጀልቀምኔ ረኮ ጉዳቱ ረንጀደኒሩ ረኮ ኬሶ ኬኛ ጀቹዳን ካንጉሚንኩን ገማገመ ኦቦታየን ካሰኒ ገምተኮን ኢላልቻኒስቴ ሆጂን ፓርቲ በዳጢና ጫላ ሁምኖቲ ፋላ ፓርቲቻ ወሊን ሀሪሮ ፊ ኢርማና ካንቀበን ገንዳ ቀበ ሀንገ ጻሳ ሰደርካ ኦሊ ካን ፓርቲቻት ገማገሙን ሀናፊ መላመልቱማን ሰደርካ ዳዳቲ አከባበለቱ ከጎደን አከሱመስ ኢትጋፈተሞ ሆጂ ቲከነመ ሰራን ካኒኖ ጀነ ተጃጅላ ዋሳብ ከነሙ ቢፈቅን ዶሚና ቀቡን አከንታኔ ጎቹን ኢየኖን ሀዋሳ የሮ ገረየሮቲ ሄዱማታፊ ሀማታ ከደሙ ከጎደን ጋውም ሰዮካን ፈዲ አከሱመስ ገረኩታኖ ከነኒን ቀምነ አከጅራን ኢብሰን ሙርቲ ሌንደር ባንክ ቢሮኒሲ አከጅሩ ከነብሰን ኦቦታየን ኦላንቱማ ሴራ ኤክስሱፍ ነሞታ አደቱን ባሲን ሴራን አለሰተይ መረረት ካን ራወተሙ ጅሩተው ኢብሰን ጀቹዳን መለስካቸውማ ፍንፍኔ ራጋባሴር
ኦላይታን ናኖን ኦፊጃሩፍ ጋፊ ኤስተታን ሱራን ሞቱማን አንጎተ ጉድና ሰናመረቶ አናጀረ ኦልቼጅራ አንጓገሜ ስናነው መጥቶት ክባ ሰባይማን አንዶ ፈከይመን ሆገን ወላይታ ኦክሳዳን ቲፒኤልኤፍ አደብልሱማ ኦሮሞ ወሊን መሪገገ ሱጀቹ አንመቴ ኩድናንሱ ኔሮ አማ ሙሎቲት ሰብያን ኤገማጅረጀቹ ዮናታን ዘብዲዮስ ገባሴራ ሞቱማን ናኖ ሶማሌ ቱርባንደር በከሰ ሰባባ ባላሉላን ኡመተኩም አፍርተሚ ሰገል ከነናኖ አፋርከይ ሳቡቃኒፍ ደገሰቦቹ በክስሴራ ናኖ ለከብሮዱ ሱዳን ናኖ አፋሪፍ ደግል ሰከን ጎዴ ሞቱማ ናኖ ሶማሌ ተው ኢታንቱን ትጋፈተን ቱሮ አጅረ ኮሙኒኬሽን ናኖ ሰራ Add Hibo Ahmed to Bataniru, the Girsikun, Hariro Ummataf, Ummatach and Sajatanikan Amananta Ule to Batan. Nano Rafari Somare and Gero Iotulitibu in Sanano Dangarat Umamun, Reddit Debe Makansani took Amakan Treoto, who is Gochafari Nagena teacher and Add Hibon, Balando Lakun Akabusadra. Nanu Laman, Gurulegi Dusani book Sanigara Tokuma Fontaine Satufu, Agency Jelk of a major Chule, Ad Hibo Ahmed Sanijran. Ojaton Nagar Safar and Saija of Kanin Ab ACTE DJ Amuke Saujatan, Chofera Sani Dabalate, Kales and Motok Away Atani, Motorcycle and Niger Kibagamat Yakis Soso Ajranin, Ajefamu Ango Nibes Saniru. Ojaton Nijan, Garegar Garza Sadar Kardunya, Kanojatan Tau, Minister Tisa Niger. Isaufu Katambe Reuters if Saniru Angoni Dran Namonukun Turisto Tajet and Itran Kanen Niger case of Tajefaman Sadet Kesa Rahedu Objetota Aba ACT Dijet Amutau Abukaton Aba Buafinu Jenne Joseph Reham if Saniru Halela Sanap Batal Itigafatama Kamfur Atinjuru President in France Emmanuel Macron Halela Lubugala Fatekanu Jetota Gargar Salamu Marra Trawatami if Sakale Sakinani Balale Fataniru Macron, Gitasani kan Niger, Mamadu isaufu walin kalesa maria churan, garele shoro ke suta nanno sahil ke samat ifatanitti duluf chichano jechu kanitti fufanta ulubatan. Presidentich maati wan meet an ragayif gaddatil agame if suran, deggir sanne kan kuranta u if saniru. Karagge fatajirtan radio sagale Amerika sagantafan oromoti. United States ke sa lakob sinamota virusi koronan kabamani milioneshan gute in najiru kanatti, dendammachi sa dinagde kam virusi koronaf. Serri bae manamare bakka bootaf eate, denkamun, President Donald Trump ajaja sadarka ulana kamalatte santasise gabasa esha sari sora esa.
President Trump, nam America advirisi corona tif jere ujid avefi. Mali jirene nanno le America ale jajjabe sufi. Sambat laman debrankan hajaj baase.
I'm taking action to provide an additional or an extra $400 per week in expanded benefits, $400, okay?
Aktor ban torbanet dollar di bafuri argatan tolchujjira. Aye? Tunini, balchoma. Tatulam mallu ummat khin korkora chumal. Tunini ballesa China male ballesa tennamiti. Hori khan khaysa nannule nammo harka diddami shani baafatani jene. Partin demokrata mo akumar mandura kenna bankani namu jida bi torbanet dollar di bijaja khinnuf malani jirani falmu jirani. Yok kam dikka tanami million kurani sadde khawjin kam nkhone ni turbani te dollar dibbi ja jarga chuma le jere dibbi jan kuni yok party democratiti o mayu na mambo shak shumer senate america te tigafata ma party democrat.
Unfortunately, the president's executive orders described in one word could be paltry in three words.
Hajaji president trump bas kuni ni man yo yuna nje tanafanga babo ni il nam sobu wano mana mamban wa mu yotoko nam durbuso Uhumu mulisone ni tijuri hunileni, wanto kolle mbaatu uje. Seiridu ranjiru barara koha kana kanati, yonami ujira beti nkiramana aleba afa chuda dabe. Seiradna madogwa, manabasu ndanda warina maakhiresi. Mulchinsi trampammo, partilamanit, demokrati, republikaniti, akana mujira bukarakaru dandani ratti, waligalu dadabe, agasit, turban turbani, akana midi bafurar gata jajneje. Wari seira agitu kammo presidenti trampi, hajaj khana iyu basu danda, jireti nishakijir. Dubbinto nilman murtitu namgesu nolto uje. Seira amerikati horibawu, kongresi amerikata jaj. Itu gudan malak Amerika Stephen Munichemo Trump harum seratin abuhi serat le tiket efatetin hajaj kambasian.
Agaknya kurang barak malam abdik dam milisioner Republiki Demokrato a Congo kesa gandembi yati gama bahawera rutan namu tak kurang jaga la fatjusani waran bi yati beks sejra. Walit tebu insi kosota ya kafarana momat akasi sumala jajuran tokumma mutu muta kekaci sera. Nama media Bekama Hong Kong if Lelisa Democracy Kata and Jimmy Lai Serena Genya Biyolisa China and Kopai Kabajut Abanjachur and Namota Torbawalin Hit Amanijuru Gazette Ansuna Kajaret Namoni Hit Aman Kan Umruin Sodomi Sadali Hanga Torbatani Lamat Tijran Yoto Enyum Masani Garu Nipsine Lai Ergahit Amani Saato Koboda Polisin Ibato Kotaan Wajra Hard O Company Next Digital Jeramu Weraran Gazetan kun werara kana enna polisoonni kutaa oduu itti qopheessan guutanii galmee oduu gabaastota sakattaan marsariitii irratti kallattiin tamsaasee jira. Gazetan kun akka gabaasetti laayin enna werara kana arkisaanii boodatti dhame kutaa oduu itti qopheessanitti geeffaman. Laayin nama beekamaa erga seerri kun hojiirra oolee baatee adoolessaa qabee irratti fuulleffatamaa ture. Akka seera sanaatti eenyuyyuu kan Hong Kong keessaa shoroo keessummaa addaan fottoqu humnoota alaa waliin ta'uudhaan aangoo mootummaa irratti yoo fincile yookaan shire itti murtoofnaan hidhaa umurii guutuun adabamaa jedha. Laayin duruu ilaalcha isaanii kana bilisummaa dimokiraasiif jecha seeraan gaafatamuuf jiru. Sababa ittaanaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Maayik Peensiif ministeera dhimma alaa Maayik Poompeeyoo waliin baatee adoolessa keessa Waashingtan keessatti wal arganiif rakkoo siyaasaa Hong Kong mari'ataniif jecha Beijing akkaan irratti fuulleffattee jirti. Ministeriin dhimma alaa Chaayinaa marii sana akka giddu seeniinsa humnootii alaatti fudhatee jira. Angoonni filannoo Beelaaruus pirezidaantii abbaa irree kan yeroo dheeraa biyyattii filannoo dilbata kaleessaa injifachuu isaanii labsan. Komishinni filannoo waaltaa biyyattii har'a akka jedhetti sagaleen martinuu erga lakkaa'amee booda Alexander Lukaashenko sagalee 180 qabxii 3 kaadhimamtuun garee mormituu ijoon Sivaatlaanaa Sikaanaawuu Sikaayaa immoo sagalee 190 qabxii 9 argatan jedhee jira. Gama biraatiin gareeleen mirga namaaf falman filannoo dilbataa booda namni tokko yoo ajjeefamu kanneen biroon hedduun sababa poolisiin mormitoota haleelaniin madaa'uu beeksisan. Deeggartoonni mormitootaa kanneen bayiin filannoo wal dhahe jedhanii amanan har'a hiriira mormii kabiroo miniska keessatti gaggeessuuf karoorsaniiru. Sikaanaawuu Sikaayaa waajjira guddoo dhaaba isaanii taasaa dhageessisaniin bayii filannoo sanaaf beekannaan kennuu jedhan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Jawaar Mohaammedii Fooris waliin hidhame armaan murtiitiin dhufan. Man murtii kanatti abbaan seeraa dubbiteen ilaaluu jiru karaa qajeelaan nu ilaaluutti hin jiru jedhaniitiin akka abbaan seeraa haaraa jijjiiraniif gaafatan. Tsahaayi Daamtootti nu erge.
Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoonni 14 galmee isaanii irratti waamaman har'a hagayya 4 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana murtiitti dhiyaataniiru. Beellama har'aatiinis abbaan alangee qorannoo jalqabaa irratti ragaa dhageessuuf beellamee ture. Shakkamtoota kanarratti jiran awukaatoo fi gorsaan seeraa namoota kanneenii obbo Tulii Baayisaam.
Beellamni kan beellamamee fi ragaa abbaa alangaa nama 15 qorannaa duraa irratti dhaga'uudhaaf ture. Nama 15 keessa namni 10 dhaabbata ifaatti akka dhageessan namni shan ammoo eenyummaa isaanii otoo hin himamiin gorroo duubatti yookaan haala shakkamtoonni awukaatoonni hin beekneenii duuba ta'anii akka isaan dhageessaniif beellamamee ture. Guruma kanaan shakkamtoonni obbo Jawaar Mohaammed faa namoonni 14 fi abukaatonni isaanii namoonni 11 adda isaatti argamanii turanii. Haa ta'u malee otoo gara jecha ragaa fuudhutti seeniin shakkamtoonni kun iyyannaa qabna jedhanii iyyannaa har'a barreeffame kan fuula torba qabu mana murtiitti dhiyeeffatanii jiru. Iyyannaan sunis kan jedhu abbaan seeraa dhaddacha kana gaggeessaa jiran dhimma kanarratti bilisa ta'anii ilaalaan jiranii gartummaa qabataniiti galmee keenya ilaalaa jiru waan ta'eef. Galmee keenya irraa ka'anii abbaan seeraa biraatiin akka bakka nuuf uwwaaman jedhanii gaafatanii jiru.
Gorsaan seeraa fi abukaatoon obbo Jawaariif namoota galmee tokkorra isaan waliin jiranii akka ibsanitti shakkamtoonni kunneen dhimmoonni ijoo isaan iyyannoo isaanii keessatti tarreessan akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Innis maal inni abbaan seeraa kun gaafa duraa obbo Jawaar Mohaammed dhaddachatti gaafa dhiyaatan abbaan seeraa kun bifa baga sin argattee baga naa dhufte haala jedhuun kolfa. Qoosaa fakkaatu natti kolfaniiru kan jedhudha. Inni biraan ammoo yeroo baay'ee mirga dhaga'amuu shakkamtoota ni daangessu. Sirriitti shakkamtoota kana yaada keenya hin fuudhanii yaada bukaasota keenyaas hin ficcisiisanii hin dhaggeeffatanii gareeduma tokko qofa dhaga'anii ajaja kennu kan jedhudha. Inni biraan ammoo yaadaa fi falmii shakkamtoonni dhiyeessan fi kan qorattoonni dhiyeessan yeroo ilaalaa turanitti dhaddacha addaan kutanii namoota nuti hin beekne wajjin mari'ataniiti deebi'anii ajaja kennu. Ajajni kun ammoo yeroo hundumaa kan shakkamtoota miidhuudha kan jedhudha. Inni gar biraan yeroo qorannoo duraa kana abbaan alangaa ayyaanaa dhiyeeffatu asirratti mormii baay'ee ka'aa ture. Mormii baay'ee kaasuudhaaf turan shakkamtoonni fi abukaatoonni isaanii isa kanarratti abbaan seeraa. Shakkamtoonni kun akka yaada isaanii ibsatan hin dhageenye yookaan carraa nuuf hin kennine yaaduma abbaa alangaa qofa dhaga'eeti dhaddeessa cufaatiin akka ilaalamu kan jedhudha. Inni kun immoo wal falmuutti nurra ture. Isa kanatti dhuguma barbaachisaadha moo miti ulaagaan seeraan taa'ee guutameera moo hin guutamne kan jedhurratti abbaan seeraa kun nu dhaga'uu qabu ture. Nun dhageenye kanaaf iyyuu galmee keenya ilaaluun qabanii kan jedhudha yaada isaan dhiyeessanii gabaabuma.
Gama abbaa alangeetiin adeemsa tures ibsuudhaan obbo Tuuliin abbaan seeraas dhaddacha har'aa irratti murteessaan dabarsan akka jechuudhaan dubbatanii jiru.
Abbaan alangaa ragoonni dhiyaachuu qofa ibsee ragaan meeqa akka dhiyaate addan baanee otoo kun addan ba'inii shakkamtoonni iyyannaa isaanii dhiyeessanii abbaan alangaa asirratti yaada kennuun danda'anii maaliif kan iyyannaa irratti dhiyaate abbaama seeraa galmee sana qabatanii jiran waan ta'eef abbaan seeraa kun bilisaan ilalan jiran wanti galmi kenya rakau dah cakap tahu ni kan jiran ni kan aku apa lengkap terus diving kan ni apa masirah ti ilali aja je kenya jecu abang masirah ada cakap lagi je sajiran di makan rati galmi kan aku bata ni jiran iyan nak kan airga ilalan ni boda iyan nak nasirah ti dia ti kuni nasirah ti dia ti pun terdiri ti sudah tamang kau kan afiu galmi kan aku mukti ni lala jadi aja jadi kerana ni boda aja jadi sani kanan mu abang seirah ilali abang seirah beraja cula galmi kanan abang seirah kongkau kabamu kongkaban kanjaru abang seirah murti hingga kena niti yerola galmi cufani cakam tu ni bakuma amma jadi nak katulan aja jadi kena ni galmi olmana jadi kanan tu mula meja cula.
Dasar atin abang alenge cakam tu terbati koran nurul terbati ragar agi sur afture himil kovni jadi curanis obatulibai sa aw katofi gorsan sira obbo jawari namota galmeto kor sawolin jrani radio sagale america ibsani jrom gabas radio sagale america tif sahaydamto finfinnera
tagefo tokenya radio sagale america sagantana panoromo agaye kudo torba barakma lama tikdama yukan akala kursa tiopya tagaye kudo tokko barakma lama kulama radio qabe radio ahadu fm sagantame afur qabti sadira Yeroman agal-gal-gal-gal akkasa abiyyetti saati afururrat katansa sutawusun leksifna Radio Sagale America sagantafan oromoti.
Walla gaba anale akka gidda yana fa keessatti virusin corona akmale dabalutu anjirufi amma fi kara akma kena yaye nami waltindan dene tolchu fro wanetir akmul chote huji tanto atan keessa obbos mara jara jadetti ummatiri bukana kidan sofer raegu kab nakor malkaterke
Sababa virusin corona akka godna walla gabat anule kallati gidda yana retargaman keessatti babal achajiruf gejimni tayajleze devise ummata guyoto murasaf orkame turu dubata jiratan ana kiramu makansa kachekafo barbanni yadeqabu sakka dikan dubatu
torbe nama dura ojita banki to kugese di ramura kale samo mati mudada gala to kugese abba mana ge sumada ada mana ge to corona te akasira corona ti mati ni le quarantine ni gadu ka ba o ka wal fana di mu ka ba mati tun dalenya abba mana ba ge sunsuni nu fingel le burjaji rutu ma dira burjaji ya sa ti ul ka ba tu makka ka kana te ka ni mu ma di bom dan din mo yero san din mo corona kana ka din mu tu da he de ni yero karanti somsun wal kada to yeron sa wodi za wodi danni sana de be garbu jaji corona kana tigeme so ci sana di he chulo sa gudu sana wango ra wotsan amma makina ngi take sangoro gendo e jere kan jem to karanja inni de mu ya chira de mo de me male gidarran ko kolata
mali gidarran ko kolata ninju
corona ti jiro jere me sabo bin karanna mako da wo e ko ta forba wo e fu dai de mani danni corona sana bakade chiro maga
bulchan bulchi sa gudno lagga bafi walti qaban kore tax force ittisa werera virusi corona obbo asmara ijara akka gudno gabati kallati gidda yana rattargaman ke satti wirari virusi corona namote durattargam walqabate guyoto murasa afdor kawonto koto kotasfamudu batani jiru
bergote den kun kabiyakiste kananno kenyetti mulake yatti akadinyatti yadde tsatsara kae sochi wona dega taksamatre umbata fi subimu karatu munu fraj sudenga hosi basito oge jinfanya andomina kabubi kenamatre tane pohomiti university jinin kaudane sobe jinulan para de media dane develame ugin ke namature program kataka ugin ke namature tanani umanni ofe gurret kenno gurret yamalle wamba yeto apa ichura de guwana katta tebran giratu okagodi ke mutte de kun karbala mandar bune apne tebara tin lake gira tinna ana gidda yana roli mufi bimu ra da kan namota kara walka te ni argam ಸರನಮತರು ತಮತ್ತಿರಿಯಾತು ಕಗುದಿನಾತಿ ವಿವೇಕನ ಸಾಕಲಮನಿ ಗುರುವಾನಾಲೆ ಪೆಟ್ಟರಾಯ್ಚೂರ ಕನರಕಾನೆ ದೊಡ್ಡನೋನ್ ಲಕ್ಷಿನ ಕತ್ತಮ ಕೌಜಿತ್ತಿ ಕಮು ಅಲಿಗೋಲೆ ಗಿರ ಸಂತೋನ್ ಒಕ್ಕಮು ಕವನ ಕತ್ತ ಒಕ್ಕಮನಿ ತಯಾಜಿಲ ಗೂತೋತುನ್ ತಾನೆ ತಯಾಜಿಲೋನ್ ವಿವೇಕನ ಸಕ್ಷಿಸು ಕೆಟ್ಟು ಗೇ ಕವನ್ ಕುಯಾ ಸಬಿ ಅಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗಿನು ಕನ್ ಚಲಲ್ಲಿ ರಾವತು ಕುಯಾ ಸಬಿ ತಕ್ಕೊ ಫಿರೋ ತಕ್ಕೊ ಕೊಟ್ಟಮೋ ಅಮ್ಮ ಶಹಿತ್ತೆ ತುಟ್ಟಿ ಕಡಕಿರ ಅನಾಗಿದ್ದಯನ ಆರೋಲಮು ಫಿ ನಿಮ್ಮ ಡೆವಲಪೇಚು ಕೆಂಚುಮ ಅದು ಅನು ಮನ್ನಿ ಬೈಜನ ನೆರತ್ತಲು ಕವಂ ಬೇರೆ ಕೊತೆ ಕೊತೆ ಅಕ್ಕನಿ ದಾಂಗು ಬುದ್ಮಂಗು ತುತ್ತುತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಕರಾಹುಮಿ ನವಾದಿ ಕಾತೆ ಜಿಲ್ಲ ಅರ್ಕತ್ತು ದಂಡವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತು ದಾನಿ ಯಜ್ಞ ಪಾರತ್ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಕಟ್ಟೈಸ ಬೋಫತ ಕೊಂಕುಲಾತ ಪಿತಾಶ್ರಮೆ ಚುರಾನ ಗಿದ್ದಯ್ಯನ ಬೇತನ್ನು ಕೊಂಕುಲಾತ ಸಂಗುಯಾ ಮುರಾತಾಫಿ ಗಾಶನ ತಕ್ಕೋಫಿ ಅಕ್ಕನಿ ಚುಫಾನು ಕಾಟ್ಸಮೆ ಜಿಲ್ಲ ಮೈ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಗಿ ಮಾನು ಶುಭೈ ರಿಟ್ವರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೋಹಂತೆ ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸಬನ ಡಿಂತೆ ದಬಹತ್ತು ಜಿಲ್ಲ ಸುಮಿ ಕೋರ್ನಿ ತೋಟೈ ಗ್ರಾಮ ಮಗರು ತಯಾಜಿಲ್ ಕರಾಕುತ್ತು
Komijiraatan aanaa kiramu namoonni yeroo qabaman qofaa isaanii giddu galeessa yaalii vaayirasii koronaa seenuu maatiin isaanii hiriyoonni isaanii fi hawaasni isaan waliin tuttuqaa qaban garuun seenu jedhaniifis akkasumas ammoo dhibeen kun namoota irratti mallattoo agarsiisuu dhabuu fi mallattoo sasalphaa agarsiisuu wal qabatee namni vaayirasii koronaatiin hin qabamne jedhanii namoonni kaasan ilaalchise deebii yeroo kennan akkas jedhan. Jiraataa magaalaa Naqamtee obbo Gammachiis Dasaasaa yeroo ammaa kana weerarri COVID-19 naannoo Naqamteetti babal'ataa akka jiru quban qabaa jedhan sababa kan jedhanis haala kanaan ibsanii jiru.
Haadhee kanan yaadu namoonni dagachuu isaanii jechuudha. Daganna qofan mootuun ta'in hanqinoonni akka naannoo kanaatti mul'atan akka gara jalqabaa namoonni barsiisaan jiranii ogeessi fayyaa barsiisaan jiru ilaalchi xinnoo gadi bu'eera natti fakkaate jechuudha. Harka dhiqachuu namni irraanfateera jechuudha. Dhiiseyyuu akkamitti akka dhiqatamu gara jalqabaa jiroota lamaan ni beeka. Amma namni waama isaa yaadata. Feesmaaskii jedhamu kanatti immoo poolisii sodaa yookaan nama sodaadhuma namni godhata kiisii keessaa fuudheetu godhata isa ji'a tokko isa torban lama ijatti illee kan namatti hin tolle jechuudha. Kun immoo tokkoffaa dhibeessan effektiivilii ofirraa akka isaan ittisan hin gargaaru. Lammata immoo isuma hawaasa keessa ittiin fayyadamaa turan kana kiisii kaawwatu kiisii keessa egaa bilbilli jira waan adda addaa jira daa'imni isaanii kiisii qaqqabuu dandeenye isaan illee akkaataa adda addaatiin kiisii isaanii kan fayyadamu waanta ta'eef inni yuudeebee rakkoo hamaa ta'aa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu akkuma yeroo jalqabaa sana barsiifamni tajaajila tolaatiin gaggeeffamaa akkuma ture qaamni mootummaa adda addaa hojjetoonni fayyaa magaalaa keessa deemanii hubannaa uummataa uumaa akkuma turan sun yoo hin deebi'uute rakkoo hamaa keessa akka galuu dandeenyu jechaadha.
Dooktar Dirribaa Gammachuu qindeessaa yaalii weerara vaayirasii koronaa hospitaala Rifaraal Yuunivarsiitii Wallaggaati haala tamsa'ina vaayirasii koronaa ilaalchisee yeroo ammaa kan hospitaala isaaniitti namoota yaalamaa jiraniif dandamatan ilaalchisee akkas jedhanii jiru.
Kanneen keessaa baay'inaan aanee akka kilaasterii guddaa yeroo jedhaman jechuudha. Kan akka guddaa ayyaana baree limmuu galiidha. Darban dargaggeessa keessota baay'ee kan turani. Walumaa galatti namoota amma irra jiran kana keessa bitaa 55-65 namoota kilaasterii sanarraa kan bitanidha. Amma guyyoota sadan kana asitti immoo keessi bahinni taa'ataa jiru magaalaan akkamitti keessatti. Dhalli namoota 75 jiraatti. Amma ammaatti dandamatanii namoota 57 kan dandamatan. Kanneen keessaa namoonni 11 magaalaa Maxxansiidha. Warri hafan kilaasterii guddaa yeroo jedhaman jechuudha. Namoota 65 keessaa namoonni 40 dandamatanii deemaniiru guyyaa kanisaa. Kanneen hafanii naannoo aanota naannoo magaalaa Maxxansiidha jiran akka guutuu.
Akka Dooktar Dirribaa Gammachuu jedhanitti dhibee kana ittisuudhaaf hawaasni eeggannoo duraan taasisaa ture cimsee itti fufuu qaba jedhanii yaadachiisanii jiru. Erga COVID-19 Itoophiyaa keessatti argamu himame ji'oota shanan darban keessatti namootni 23 ol ta'an weerara vaayirasii koronaatiin qabamuu fi namootni 400 caalan immoo lubbuu isaanii dhabu ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhaggeeffattoota keenya raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo hagayya 17/2020 yookaan akala kursa Ethiopia tagaye kuro to kubara kuma la mafur ala marra jalqabe radio ahadu fm sagantame afur qabti sadira yeroma ragal galagalgal akasa abiyetti saati afur rat katamsa su tawus ndeksifna radio sagale america saganta fan oromo
via fan oromo nay saati metro mandi raja kasu jirtan Afrika tana mee virusi corona irratti argan million tokta ujjira harki shantama ol Afrika kibba kees dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n ogeeyyoota fayyaasaa Afrika kibbaatti erguuf kurfoo jira biyyisunitti vaayirasiin marroo lammeessootiif deeruu danda'a jedhaniitiin soda guddaa jira biyyoota Afrikaa tadhibiin ammoo maluufi dhaabachuu jiran Anitaa Paawulitti Afrika kibbaa Johannesburg nu erge jaalannee nutti hima.
Afrikaa keessatti namni vaayirasii koronaan qabame inni duraa ega galmeeffame baatii shan booda weerarri vaayirasichaa addunyaa irratti geessisaa jiru dhibba keessaa harki shan qofaatu ardii Afrikaa keessa jira. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti daayireektara Afrikaa kata'an Dr. Matshidize Moiti akka jedhanitti Afrikaa keessa lafa weerarri vaayirasii koronaatti ammaatti kan akka Afrikaa kibbaaf kabiroo aangawoota yaaddessee jira.
The realization is dawning strongly that we will have to live with this virus for some time. There are now almost 1 million reported cases.
Yeroo hanga tokkoof vaayirasii kana waliin jiraachuuf akka jirru hubannaan jiru jabeessee agarsiisa. Afrikaa keessatti namoota dhukkuba COVID-19 qabaman miliyoona tokko akka jiran gabaafameera. 2021 caalaan lubbuu fi sababa vaayirasii kanaan dhabaniiru. Afrikaa keessatti dhukkubi COVID-19 caalaatti kan miidhe Afrikaa kibbaati. Addunyaa irratti immoo sadarkaa shanaffaarra jirti jedhan. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa WHO'n ministeerii eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa waliin michooma uumuudhaan hayyoota 40 caalaa kutaa sanarraa deeggarsa sadarkaa guutuu biyyaa fi ka sadarkaa kutaa akka kennaniif bobbaasee jira. Garuu jedhan rakkoo dhaqqabee inni dhugaa isa barame caaluu malaa yaaddoo jedhu jira. Sababiinsaas meeshaalee qorannoo ittiin gaggeessan dhabamuu fi rakkoolee kabiroonis ni jiraa jedhu.
I'm often asked whether they reflect the true picture of the epidemic or not. One of the constant and concerning challenges in many African countries is the shortage.
Weerarri kun waan dhugumaan geessisuutu gabaafame moo mitii jedhee yeroo hundaan gaafadha. Biyyoota Afrikaa hedduu keessatti rakkoo dhaabbataa fi yaaddessaan jiru. Namoota vaayirasii koronaan qabamanis ta'ee kan hin qabamne adda baasanii baruuf qorannaa gaggeessuuf hanqinni meeshaalee qorannoo ni jira. Gama kaaniin immoo Afrikaa keessatti biyyoonni qorannaa gaggeessan dabalaa faca'ina vaayirasichaa hanqisaa jiran kan akka Mooriishas, Ruwaandaa, Keepverdeef, Botswaanaa jiru. Kanaaf gargaarsa tokkummaa mootummootaan biyyoonni meeshaa qorannoo fi kanneen biroo akka guuttatan gochaa jirraa jedhan. Ministeerri eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa Dr. Ziweeli Makhize akka jedhanitti sochiin biyyattii keessaa 79 cufamuun faca'inni vaayirasicha koronaa suuta akka jedhu godheera. Garuu of eeggannoo kana biyyattiin hin jajjabeessitu taanaan weerarri vaayirasii koronaa marsaan lammataa dhufuun waan hin oollee sodaa jedhu qabu.
It is possible that instead of these lines going down, when we start opening up the movement of
sochii kutaalee biyyattii keessaa fi dinagdee biyyattii banaa gochuun uummanni olii gadi socho'uun salphaa akka ta'uuf gochuudhaan lakkoofsi dhukkubsattootaa fi warra du'ee deebi'ee isa duraa caalaa hammeessuu malaa jedhan. Ruwaandaaf ministirii eegumsa fayyaa kata'an Dr. Daani'eel Gaameejii akka jedhanitti aangawoonni karoora guutuu biyyaaf baasaniin wal'aansi kennamaa ture haga ammaatti doolaara miliyoona 73 baasisee jira. Biyya xiqqoo taate Ruwaandaa keessatti haga ammaatti nama 2,104 vaayirasii koronaan qabamee jira. Biyyatti xiqqoo taatus aangawoonni atattamaan vaayirasicha mana keessaaf sadarkaa konyaarraa akkamitti to'atamuu akka danda'u hubatan jedhanii.
We came to realize that at the beginning our response was driven by the central government.
Yeroo jalqabaa deebiin kennamaa ture sadarkaa waajjira eegumsa fayyaa waaltaarraa akka ta'e hubanne. Tarkaanfiin sadarkaa waaltaarraa fudhatamu ga'aa akkan taanes barre. Akka naannootti dhukkuba COVID-19 kana hordofuu jalqabnee jedhan. Addunyaa irratti namoota vaayirasii koronaan qabaman keessaa irri jires United States keessatti kan argaman ta'uun gabaafameera.
Tarreessanum taboriitiin walitti dachaan nagaa jenna nagee ansoro alaa keessa nagaan bulla amma marroon tasagantaa afaan Amaaraati.